Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija. Zbog pooštrenih mjera u borbi protiv koronavirusa u narednih pola sata podsjećamo na neke od priča koje smo ranije objavili. No prije toga slijede upute o preventivnim mjerama Svjetske zdravstvene organizacije.
5 stvari koje treba da znate o koronavirusu i maskama.
Svjetska zdravstvena organizacija navodi da maske nude određeni nivo zaštite, ali ne i potpunu zaštitu. Blokiraju kapljice, glavni izvor zaraze, ali manje virusne čestice mogu proći kroz njih. Virusi također mogu ući u telo usled dodirivanja očiju.
Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje nošenje maske ukoliko ste bolesni. Pomaže u zaštiti drugih ukoliko kijate ili kašljete.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da masku treba nositi samo ako se brinete o bolesnoj osobi. Ali ne dirajte prednju stranu maske rukama i masku bacite pažljivo. Ukoliko je dirate, operite ruke gelom na bazi alkohola ili sapunom i vodom.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da zamenite masku čim postane vlažna. Nemojte ponovo koristiti maske za jednokratnu upotrebu.
Maska sa respiratorom je mnogo bolja od obične maske. Ključna stvar je postići pravilno prijanjanje maske na lice.
Kako smo na početku najavili, podsjećamo na priče iz naše nacionalne emisije emitovane proteklih dana. U Bosni i Hercegovini tržišni inspektori u oba entiteta pojačano kontrolišu formiranje i kretanje cijena, naročito zaštitne opreme poput maski i rukavica te osnovnih životnih namirnica. U federaciji je već izrečeno 16 prekršaja zbog nekontrolisanog dizanja cijena, a mnogi građani kažu da više primjećuju kako određenih proizvoda nema za kupiti, zabilježila Marija Arnautović.
Sarajka Sabaheta kupila je namirnice potrebne za naredni mjesec. Nije primijetila da su cijene u radnjama veće, no jeste da određenih proizvoda poput zaštitnih maski već dugo nema za kupiti.
Ja sam germu tražila, u subotu to je toliko bila. Potraga da je nema. Meni je najgore što ne mogu da nađem maske, ove dezinfekciju.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u ponedjeljak je donijela odluku o zabrani poskupljenja osnovnih životnih namirnica i vraćanju cijena koje su važile 5. marta ove godine, saopštio je premijer Fadil Novalić. Takvu uredbu donijela je i Vlada Republike Srpske. Federalna uprava za inspekcijske poslove kontroliše formiranje i kretanje cijena zaštitne medicinske opreme, maski, rukavica, sredstava za dezinfekciju, ali i osnovnih životnih namirnica za kojima raste potražnja izazvana strahom građana zbog pojave koronavirusa. Još kako kažu, nije zabilježeno nerazumno povećanje cijena, no u posljednjih nekoliko dana zbog nekontrolisanog dizanja cijena u nekim prije svega apotekama, tržišni inspektori u federaciji izrekli su 16 prekršajnih naloga u iznosu od oko 22.000 eura. Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Adis Ajdinović zbog svega je pozvao na ozbiljnost i odgovornost i tražio da se cijene ne povećavaju.
Kontrolisali smo prvenstveno apoteke u malo prodaji, znači kad je u pitanju distribucija medicinskih sredstava, dezinfekcionih sredstava, a svakako i u kontrolama tržnih centara i prodajnih objekata koji distribuiraju i prodaju robe široke potrošnje, životne namirnice i predmete opće upotrebe.
U Banjalučkom udruženju za zaštitu potrošača Reakcija navode da se svakodnevno susreću sa pritužbama građana. Dobijaju, kažu, fotografije sa praznim rafama, ispred trgovina su u ponedjeljak velike gužve, između ostalog i zbog mjere koju je gradski štab za vanredne situacije donio u nedjelju navečer o ograničenom radu trgovina i broju ljudi koji istovremeno mogu biti unutar njih. Dušan Srdić, predsjednik udruženja Reakcija za Radio Slobodna Evropa, kaže kako su inspektori u Republici Srpskoj registrovali da su cijene određenih proizvoda veće.
Uglavnom su to prehrambeni proizvodi u pojedinim marketima. Koliko smo čuli iz sredstava javnog informisanja, to su bile i neke apoteke. Uključujući naravno i ova dezinfekaciona sredstva, maske, vidjeli smo brojne objave koje su sugrađani objavljivali.
Rijetki građani Sarajeva koji su u ponedjeljak došli u kupovinu u tržni centar u centru grada kažu da nisu primijetili povećanje cijena osnovnih životnih namirnica, no da je evidentno da se kupuje mnogo više nego prethodnih dana, te da na rafama nema određenih proizvoda poput brašna i ulja.
Pa mislim da je strašno ako dižu, ali nisam primijetio.
Evo, upravo sam bio u kupovini. Mislim, robe još uvijek ima, vidjet ćemo dalje.
Ja nisam primijetila, ne, ja kupujem tržnim centrima, ne.
Pa nisam puno ni obraćala pažnju, vjerovatno jest. ali su već se prazni rade. Mislim da kupuju sad danas puno više nego recimo bivče prejuče.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Oružane snage Bosne i Hercegovine u 2019. godini napustilo je više od 400 profesionalnih vojnika. Podaci su Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Najčešći razlozi za prekidanje radnog odnosa u vojsci su uposlenje u civilnim strukturama, odlazak i pronalazak zaposlenja u inostranstvu te drugi privatni razlozi, rečeno nam je u ministarstvu. Trenutno u oružanim snagama djeluje oko 3900 profesionalnih vojnika, a njihova prosječna plaća je 330 eura. Više detalja ima Ivan Katavić.
Malo novca u proračunu, niske plaće. Razlozi su zbog kojih velik broj profesionalnih vojnika napušta oružane snage Bosne i Hercegovine. Da je stanje iz godine u godinu loše, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa jedna pripadnica oružanih snaga koja nije željela otkriti svoj identitet.
Plaća je mala, uvjeti su loši. Vojnici nose jednu uniformu i po nekoliko dana. Vrlo su male mogućnosti za napredovanje i zbog toga ljudi odlaze iz vojske.
Ministar obrane Bosne i Hercegovine Sifet Podžić potvrdio je za Radio Slobodna Evropa kako vojnici u oružanim snagama daju otkaz zbog niskih plaća. Sve će to itekako utjecati na funkcioniranje oružanih snaga Bosne i Hercegovine u budućnosti, dodao je Podžić.
Nažalost, zbog naših političkih igara vi ste vidjeli da delegati u Domu naroda iz reda srpskog naroda nisu digli ruku za povećanje plata, što je znači do nas političara, a nikako do vojnika.
Podsjećamo na sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, održanoj prije 20 dana, nisu usvojene izmjene zakona kojim bi se plaća profesionalnih vojnika uvećala za 50 eura. Marina Pendeš, bivša ministrica obrane BiH, danas izaslanica u Domu naroda, o tome kaže.
Naravno da se ne treba povećati plaća svima onima koji imaju možda iznad 4,5 koeficijent za obračun plaća, ali oni koji imaju ispod sigurno se treba povećati i sigurno u sustavu obrane ćemo tada imati zadovoljnije ljude.
Mirko Okolić, zamjenik ministra obrane Bosne i Hercegovine, naglašava kako je danas puno manje interesa mladih da se prijave u vojsku nego ranije.
Znači, dođe period kada nemamo dovoljno zainteresovanih, odnosno kada je manji broj zainteresovanih, kad dođemo do perioda kada je izuzetno veliki broj zainteresovanih za svaku prijavljenu poziciju.
Ibrahim Prohić, politički analitičar, u izjavi za Radio Slobodna Evropa naglašava kako slična situacija nije zabilježena u analima evropskih društava.
Mislim da to imamo na sceni u BiH. Neki balkanski ili bosanski izmijenjeni štokholmski sindrom, gdje ljudi koji trpe i pate od takve vlasti opetovano, dakle ponavljanjem, glasaju za njih.
Sličnog mišljenja je i Adnan Huskić, politički analitičar, kojeg ne iznenađuje posljednja blokada državnih institucija od strane Saveza nezavisnih socijaldemokrata, jer je to njihova politička agenda preko koje svih ovih godina vladaju.
U ovom svemu stradaju i vojnici one komponente koja bi se mogla, ona treće komponente gdje su primarno vojnici iz Republike Srpske, međutim oni su, čini mi se, kolateralna šteta koja je prihvatljivo karaktera za SND.
Pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine duže od 2 godine čekaju na izmjene zakona o plaćama i naknadama u državnim institucijama i oni su na neki način najdirektnije žrtve blokiranja procesa odlučivanja u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Kolektivni centar u Doboju, u kojem boravi oko 200 ljudi, ubraja se i dalje među najveće u Bosni i Hercegovini. Sudeći prema planovima za njegovo zatvaranje, situacija se neće promijeniti tako brzo. Priču ima Arnes Grbešić.
U dobojskom naselju Bare grade se 134 socijalna stana. To se radi u okviru projekta CEP2, zatvaranje kolektivnih centara u Bosni i Hercegovini. Završetak radova planiran je najkasnije u prvoj polovini 2022. godine, što znači da će bar još 2 godine stanovnici kolektivnog centra u Doboju provesti na sadašnjoj adresi. Među njima je i Cvjeta Blagojević, koja ima 85 godina.
Pa loše, da imam iđe utekla. Nije dobro, samo moraš.
Milenko Blagojević ima 75 godina i također živi u ovom kolektivnom centru.
2004. sam ovdje i sve ovo dosta. Ma neke penzije malo, 187. Ja sam ostao, baba umrla.
Kolektivni centar u Doboju ubraja se među najveći u Bosni i Hercegovini. Ovdje uglavnom žive stari ljudi. Skoro dvije decenije u ruiniranom nekadašnjem domu penzionera u jednoj sobi stanuje i Milan Stjepanović.
Katastrofa. Evo samo vidite da je ovo baš zatvoreno da se može proći da nas promaja na udar. Neće ni to da zatvore.
Stjepanović dodaje da je nedavno bio na gradilištu stambenog bloka sa 134 socijalna stana za stanovnike kolektivnog centra.
Čim se počelo, nešto će biti. Bio sam dole, lično.
U kolektivnom smještaju živi i Željko Stanković.
Mislim da je lijepo to što se počeli da pravi, da je konačno vrijeme da to riješi i da, da se radujem da to bude što prije. Mislim da je vrijeme da se i ovo, da se riješi, da se zatvori ovaj kolektivni centar.
Stanković je jedan od budućih stanara koji se nada da će socijalni stan biti u njegovom vlasništvu.
Vjerojatno će možda sa vremenom se steći neko stanarsko pravo za ove planđe da mogu da otkupi ili ne znam.
Stanovi će međutim biti u vlasništvu grada, kaže premijer Republike Srpske Radovan Višković.
Da ova 134 stana kad budu data na korištenje, posle korištenja ti ljudi koji budu dobili na korištenje, oni ostaju u vlasništvu grada Doboja. Prema tome, ovo nisu stanovi koji će neko moći nasljeđivati, gdje će moći unuci, praunuci ili neko da nasljeđuje ove stanove. Izvođač, iako ima rok negdje do aprila 22. godine da ovo završi, imamo obećanje ukoliko vremenski je prilike i sve ono što je bitno bude pratilo, da će se potruditi da ovi stanovi budu na korištenju i prije tog roka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnis Grbešić.
U narednim minutama podsjećamo na to kako su mladi u Bratuncu imali priliku kroz projekte nevladinih organizacija da usavrše svoja znanja iz engleskog jezika, ali i da savladaju poslovne vještine koje će im pomoći u traženju boljeg posla. Iz Bratunca se javlja Sadik Salimović.
Kroz projekt Osnaženi mladi, jaka zajednica, učesnici su imali priliku da pohađaju kurs poslovnog engleskog jezika, kurs digitalne pismenosti, kao i treninge preduzetničkih vještina. Una Zečić, menadžer projekta.
Projekat Osnaženi mladi, jaka zajednica je projekat koji je proteklih 6 mjeseci sprovodilo Udruženje građana Super U, a finansirala Američka ambasada u Bosni i Hercegovini. Na našoj regiji postoje organizacije koje se bave osnaživanjem i mladih i žena i mi smo želeli u stvari kao organizacija koja se uglavnom bavi neformalnim obrazovanjem da damo naš doprinos svemu tome i da naše mlade nezaposlene ljude od 18 do 30 godina osnažimo veštinama i znanjima koje su stekli tokom ovih 6 mjeseci.
Kroz ove aktivnosti 30 nezaposlenih mladih ljudi iz općine Bratunac usvojilo je vještine i znanja koja će im koristiti prilikom pronalaska posla ili osnivanja vlastitog biznisa. Stečena znanja pomoći će mladim da postanu konkurentniji na tržištu rada, rekla je Maša Ubiparipović, jedna od učesnika projekta.
Mislim da je projekat od velikog značaja za mlade koji su ga pohađali. Da smo osim kursa engleskog imali i kurs digitalne pismenosti koji će nam naravno omogućiti da obogatimo naš CV i da postanemo konkurentniji na tržištu rada.
Draginja Trifunović, učesnica projekta, naučila je engleski, ali će nastaviti da se usavršava.
Ja sam završila ekonomski fakultet, trenutno sam nezaposlena. Meni je najviše značio kurs engleskog jezika i digitalne pismenosti, mada sam dosta stvari naučila i iz ostalih treninga, tako da sam odlučila da nastavim da pohađam kurs engleskog jezika u školi Super U, a kao nagradu dobili smo mjesec dana besplatnog kursa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
U Tešnju je aktualizovano pitanje otvaranja tehnološkog centra u kojem bi se trebala napraviti veza između obrazovnih institucija, naprednih tehnologija i poduzetništva kako bi se podstakao razvoj i zapošljavanje. Ovu priču pripremio je Arnes Grbešić.
Ibnel Plančić iz Tešnja je nekadašnji freelancer u IT industriji. On je prije pola godine, zahvaljujući projektu Poslovne ideje mladih, dobio finansijsku podršku lokalne vlasti u Tešnju i registrovao firmu koja se bavi razvojem mobilnih i web aplikacija. Tu su zaposlena još 3 mlada stručnjaka, dok su njihovi klijenti uglavnom firme iz inostranstva. Mladog poduzetnika Ibnela Plančića obradovala je vijest da je u Tešnju aktualizirana priča o otvaranju tehnološkog centra.
A najveća korist su zaposlenici, jer znači studenti bi se vraćali ovdje,
kući poslije naprimjer studija u Sarajevu ili vani. Vjerojatno se ovdje bi imali posao, radili bi ovdje, ne bi odlazili i tako dalje. Znači sad je teško privući nekog zaposlenika iz centra kao što je Sarajevo, jer on gore je završio i fakultet i sve ostaje gore radi. Trenutno nema ništa ovdje da se vrati. A taj tehnološki centar bi imao bi razlog da se vrati, znači imao bi neku nadu, imao bi nešto, da ima nešto, da će ovdje kad dođe, kad ostane, da će raditi, da će imati nešto.
Da li je Tešnju potreban tehnološki centar? Ovo pitanje je otvoreno u lokalnoj razvojnoj agenciji, a konačan odgovor trebalo bi da daju kako lokalna vlast, tako i poslovna zajednica, kaže direktor Tešenske razvojne agencije Ismar Alagić.
Treba da dobijemo njihovo mišljenje i stav po pitanju opravdanosti uspostave tehnološkog centra u Tešnju. Odnosno, koji je to put kojim treba da idemo, koje su to usluge koje bi trebao budući centar da nudi, pod kojim uslovima, koji su to izazovi s kojima se susreće taj centar po pitanju vlasničke, organizacijske, upravljačke i svake druge strukture. Bosna i Hercegovina, a dijelom i Tešanj, mora da radi na promjeni imidža da je ovo destinacija jeftine radne snage. To znači da naše firme moraju raditi na uvođenju kvalifikovanije radne snage, na povećanju stepena inovativnosti u svojim procesima, na povećanju stepena digitalizacije i okrenutosti ka tehnologijama koje su ekološki prihvatljive.
Ovakvi centri predstavljaju sponu između obrazovnih ustanova, naprednih tehnologije i poduzetništva, dodaje Alagić.
Mi smatramo da u ovoj fazi je preambiciozno da razmišljamo o uslugama da mi nudimo nekim velikim firmama. Naš osnovni fokus u firme do 10 zaposlenih, do 50 zaposlenih, ali sa djelatnostima koje imaju ugrađen know-how u svoje proizvode.
Tešenskoj razvojnoj agenciji pomaže vlada Češke, predstavnik ambasade te države u Bosni i Hercegovini Ondrej Picka.
Ekonomski Česka republika.
Češka republika i Bosna i Hercegovina su ekonomske vrlo slične i možete u određenim oblastima, što možemo vidjeti u okolini Tešnja. Obje zemlje imaju jaku autoindustriju, hemijsku industriju i energetiku. To što je za nas sve isto je to da ne možemo svoju budućnost zasnivati samo na onome u čemu smo bili uspješni u prošlosti.
U Tešnju je predstavljen i tehnološki centar koji se nalazi u Češkom Brnu, o kojem je govorio predstavnik sarajevske firme Geotest, koja je dio istoimene grupacije u Češkoj, Damir Kasum.
Taj proces je krenuo 2003. godine kad su se zajedno dogovorili grad Brno, Južnomoravski kraj i 4 univerziteta koja su bila u Brnu i zajedno su udružili i osnovali Južnomoravski inovativni centar. Prvih 5 godina i taj centar zapravo nije znao šta treba da radi, ali su postavljali veze, privlačili nove firme i krenulo se, znači, od jedne firme, druge firme i jedna kompanija, danas Kiwi.com, najveći svjetski pretraživač aviokarti, je bila ideja čovjeka koji je došao iz Brna i rekao, jo, imam ideju, ali kako da dođem do financiranja, kako da uspostavim firmu, ja ne znam kako se to radi, ja imam samo dobru ideju. I ta firma koja je krenula od kredita s 20.000 eura, ona godišnje ima, znači, obrt nekih, to je u milijardama eura, znači, to je jedna od najvećih firmi u Češkoj.
Za radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Povratničko naselje Orašac u srcu Nacionalnog parka Una plijeni pažnju prirodnim ljepotama i netaknutom prirodom. Stanovnici ovog mjesta kažu da ima turistički potencijal, zbog čega su odlučili ostati ovdje i pokušati promovirati nacionalni park, zabilježila Dženita Duraković.
Iako postratne godine nisu bile nimalo lake za mještane povratničkog naselja Orašac smještenog u srcu Nacionalnog parka Una, zadnjih nekoliko godina većina ih sa optimizmom gleda u budućnost, pa i mladi sve češće umjesto odlaska biraju ostanak na ognjištima svojih predaka. Tako je bilo i sa 30-godišnjom Azrom Behrem, koja se sa roditeljima prije 20 godina vratila u ovo mjesto.
Od nekih 10 godina otac i majka su se vratili ovdje u ovo mjesto. Znači, udala sam se tu, nekako iz početka, iskreno da vam kažem, mnogo sam puta odlučivala i nagovarala muža da idemo odavde. Međutim, evo, unazad nekih 5-6 godina jako sam optimistična po pitanju ostanka ovdje.
Azra i njen suprug pokrenuli su mali obiteljski posao i posvetili se turizmu, što je njihovu odluku da ne napuštaju ovo mjesto dodatno učvrstilo.
Tim krenuli smo tako što je djever krenuo sa apartmanom jednim, pa sam nekako ja se uključila sa strane, što kažu, sporedno u to. Vidjela sam, znači, da ljudi iz cijelog svijeta dolaze, da obilaze ovaj naš nacionalni park, ovo naše malo mjesto, i onda sam ja na nagovor svoga muža, hajde da krenemo i mi da pokušamo, i ide nam fino. Znači, mi kao familija imamo nekih planova, međutim, kako da vam kažem, znači, nedostaje ta neka novčana sredstva da bih krenuli. Imamo planova vezano za hranu, za proširenje, znači, usluga u našim apartmanima,
pa sad nadam se da će biti neka mogućnost.
Proteklih godina u njihovim apartmanima boravili su turisti iz cijelog svijeta, a ono što je najvažnije, kaže Azra, jeste činjenica da su svi oni otišli zadovoljni sa najavom za ponovni dolazak. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
U bosansko-hercegovačkom gradu Kreševu u toku su ispitivanja lokaliteta nekropole sa stećcima koja je otkrivena prilikom početka izgradnje policijske stanice na toj lokaciji. U priči Marija Augustinović poslušajmo šta o ovom važnom otkriću kažu arheolozi.
Nekropola sa stećcima u Kreševu, gradu koji je 40 km udaljen od Sarajeva, do daljnjeg je zaštićena od radova na izgradnji policijske stanice, kaže za Radio Slobodna Evropa Adnan Kaljanac, rukovoditelj Instituta za arheologiju u Sarajevu. On ističe da bi idući korak trebala biti sistematska istraživanja, na osnovu kojih će Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH odlučiti da li će nekropola biti proglašena nacionalnim spomenikom.
Predstavnici komisije su se složili s tim da će donijeti odluku nakon sistematskih istraživanja, kada se dobiju sada rezultati DNK analiza, C14 analiza i ostalog, i onda da će donijeti konačnu odluku. Ono što sam ja vidio, nekropola je tu još uvijek.
Nekropola u Kreševu, koja prema procjenama arheologa datira s kraja 12. i početka 13. stoljeća, otkrivena je u ljeto prošle godine, a do sada je pronađeno više od 80 stečaka i 17 grobnih mjesta. U izvještaju arheologa iz Zavičajnog muzeja u Travniku i Instituta za arheologiju u Sarajevu, zaključeno je da na prostoru nekropole ne postoje uvjeti za izgradnju i da ona treba biti konzervirana do osiguravanja uvjeta za sistematsko iskopavanje. No gradilište je početkom februara ove godine otvoreno, kada su bageri počeli pripremati teren za izgradnju policijske stanice, čiji je investitor Ministarstvo unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona. Resorni kantonalni ministar Felix Vidović izjavio je tada za Radio Slobodna Evropa da kompletan proces nadgleda struka.
Ovo sad se radi u tom smislu zaštite, ovo je prhutka stvar. U ovom dijelu je sad pomjeren ta izvorni lokalitet, pored te parcelira koji su to vama vizualno izgleda malo kao ista parcela.
Zabrinut da radovi na izgradnji ugrožavaju nekropolu u Kreševu, kroničar i istraživač iz tog grada Anto Buzuk podnio je 5. februara tužilaštvu BiH kaznenu prijavu protiv nadležnih u MUP-u Srednjobosanskog kantona, općini Kreševo, Zavodu za zaštitu kulturno-povijesnog nasljeđa Srednjobosanskog kantona, Federalnom zavodu za zaštitu spomenika i u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.
Zamislite kad Uprava za inspekcijske poslove kaže da ona nije u nadležnosti. Eto, to je epilog oni koji uništavaju spomenike planski, ne mogu da razumijem.
No nakon što su putem medija i društvenih mreža fotografije i priča o izgradnji policijske stanice dospjele u javnost, na sastanku koji je održan 17. februara u Kreševu odlučeno je da radovi budu zaustavljeni. Uz investitora, arheologe i predstavnike lokalne zajednice, na sastanku su sudjelovali i predstavnici državnih, entitetskih i kantonalnih institucija nadležnih za zaštitu spomenika. Arheolog i povjesničar Enver Imamović ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da je nekropola u Kreševu samo jedan od primjera odnosa nadležnih institucija prema kulturnom blagu.
To je jedan eklatantan primjer, očit primjer kako one institucije koje trebaju da čuvaju, ne čuvaju. I hvala Bogu da imamo ljudi, građana koji su amateri i vole starine. Jedan se tamo našao koji to vidio, javio i sad mi za taj slučaj znamo. Kad je to došlo u javnost, da nije mi da to bi... Ne bi ništa do sada imali.
Procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini ima približno 60.000 stečaka, od čega je dio pod zaštitom države, dok su 24 nekropole upisane na listu svjetskog nasljeđa UNESCO-a. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
I za kraj priče iz Goražda o ljudima čije zanimanje spašavanje. Gorska služba spašavanja u Goraždu ima 16 članova, od kojih je 10 obučeno i certificirano za akcije spašavanja ljudi. Haris Sirčić i Ervin Popović su među iskusnijim spasiocima i s nama su podijelili neke od svojih najzanimljivijih doživljaja. Sa spasiocima razgovarao Alen Bajramović.
Ervin Popović već 20 godina se bavi planinarstvom. Jedan je od 10 certificiranih spasilaca u Gorskoj službi spašavanja Goražde, koja broji ukupno 16 aktivnih članova. Zanimljivo je da su neki od njih u ovaj ekstremni sport uključili i svoje ljepše polovine, pa i Ervin na pohode ide skupa sa suprugom Selminom. Kaže da su Goraždani učestvovali u ekspedicijama na planine od Grčke preko Poljske i Slovačke do Francuske i Italije, ali najteže trenutke doživio je na visokim Tatrama u Slovačkoj.
Na visokim Tatrama u Slovačkoj su blizu nas gromovi udarali, je prije toga su određene osobe poginule od gromova. Najbliži susret sa udarom groma, gdje je jedna velika kolona nas Bosanaca, društava iz Sarajeva i ostatka BiH, gdje smo učestvovali na uspona Velike Tatre, gdje je u neposrednoj blizini udario grom i gdje smo mi osjetili prilično detonaciju koja nas je najprije podsjetila na neke ratne traume, na velike eksplozije, ali eto, uglavnom smo svi zagluhli u tom trenutku, isprepadani smo bili, težili smo što prije da idemo ka civilizaciji, da bježimo, jer ta je planina veoma poznata po velikom elektricitetu i poznate da bilo kakvo nevrijeme koje se pojavi, uvijek se dešavaju gromovi u tom dijelu. Eto, mi smo imali nesreću da smo u nevrijeme došli kad su kiše padale i gromovi udarali. Srećom nije bilo neki veliki posljedica, tako da smo svi izašli bez nekih problema što se tiče toga.
Nezgode tokom planinarskih i alpinističkih pohoda veoma su česte, pogotovo ako su ciljevi uspona teško dostupni vrhovi na kojima je i vremenske uvjete teško previjeti.
Dešava se često raznih padova, udaraca na planinama, raznih proklizavanja, ali to je neki sastavni dio. Mi se držimo ti nekih procedura, nekih tehničkih radnji koje smo naučili kroz godine, da toga ne dođe, da poštujemo tu proceduru.
Članovi Gorske službe spašavanja iz Goražda prošlog mjeseca bili su dio osiguranja na memorijalnom međunarodnom pohodu na Lupoglav, tokom kojeg je povrijeđen planinar iz Jablanice. Prizori kolege kako pada niz liticu bili su strašno iskustvo za nemoćne planinare, među kojima je bio i Goraždanin Haris Sirčić.
Desila se nezgoda u kojoj je jedan planinar proklizao na visini negdje oko 2000 metara nadmorske visine i survao se niz liticu. Nije bio u navezi, to je bilo jedno veoma strašno iskustvo gledati. Strašne prizori gdje on niz kuloar klizio po snijegu velikom brzinom i kasnije preko stijena preletio, survao se i odmah smo tu pritekli u pomoć, pružili prvu pomoć, imobilizirali povrede, rane. Teren kojim je on se survao, teško da bi se moglo preživjeti, ali eto, na njegovu sreću da je prošao bez nekih velikih povreda, obzirom da nije imao kacigu na glavi, tako već prošao je bez nekih ozbiljnih povreda.
Nezgode često uzrokuju nepromišljenost i polazak bez adekvatne opreme, ali dese se i situacije kada se čovjek, uprkos znanju, obuci i opremi, osjeti nemoćan pred prirodom.
Bilo je tu više situacija, ali eto, otprilike ono što bi ja mogao izdvojiti, da je to bilo uspon na Mont Blanc 2016. godine, gdje smo mi negdje 31. juli na 1. avgust upalo takvo nevrijeme da jednostavno niko od nas nije vidio izlaz. Da niko nije vidio izlaz jer je tu bilo strašno nevrijeme od magle, olujnog vjetra, snijeg, led. Znači, sastavilo se u jednom momentu, nismo imali adekvatnog vodiča, mada u tim momentima i vodič teško da bi mogao nešto reagovati jer je vidljivost bila manja od 2 metra. Na našu sreću uspjeli smo se izvući, igrom slučaja ja sam tu se raskačio iz naveze i pokušao tražiti put otprilike onako kako smo se peli, ali smo uspjeli na kraju osvojiti vrh i vratiti se svi živi
i
zdravi.
Lutanja i padovi, čak i Harisov blizak susret sa poskokom na Volujaku, rizici su koje svjesno preuzimaju baveći se alpinizmom. Uprko svemu, članovi Gorske službe spašavanja Goražde kažu da je mnogo više lijepih trenutaka koje su doživjeli na svojim putovanjima, pa i mlađima predlažu da umjesto u gradu ili na internetu više vremena provode u prirodi. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Čuvajte se!